อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวและสถานการณ์ที่น่าสนใจทั่วโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆหรือว่าจะรับฟังเราผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณจารุพรโอภาสรัฐและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเอามาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องโรคเนี่ยเราก็ต้องแหมมันรักษาเองไม่ได้อะเนาะต้องไปเจอคุณหม
อ
ต้องพบแพทย์ทีนี้หลายคนก็จะชอบบางทีอาจจะคิดว่าโอ้บ้านเราเนี่ยนึกถึงโรงพยาบาลรัฐแล้วรอนานตื่นเช้าตีสี่ตีห้านู่นนี่นั่นแบบอู้ต่างประเทศเนี่ยน่าจะดีกว่าไม่อะไรยังไงคุณจารุพรมีเรียกว่าเป็นการจัดอันดับเนาะที่น่าสนใจมาฝากกัน
เกี่ยวกับเขามีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอามาจากเว็บไซต์ World Population Review นะคะเขามีการจัดอันดับว่าเอ๊ะประเทศไหนนะที่แบบหมอดีแพทย์ดีกันที่สุดในโลกเลยคือมันก็มีการจัดอันดับแต่แบบไม่ได้ใส่มาทุกประเทศขนาดนั้นแล้วก็จะมีเกณฑ์การตัดสินกันไปมีมาฝากหลายอันดับด้วยกันแต่จะเน้นไปที่5อันดับแรกก่อนดีกว่าต้องให้คุณวินิษฐาทายดีกว่าคิดว่า5อันดับแรกเนี้ยมีที่ไหนบ้าง
อันดับแรกแบบดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็แหมจริงๆถ้าโดยแบบสัญชาตญาณก็จะคิดว่าเป็นโลกตะวันตกยุโรปอะไรเงี้ยแต่บังเอิญมีเพื่อนอยู
่
หลายประเทศที่เขาเล่าให้ฟังว่าแบบโอ้ปวดหัวกับระบบสาธารณสุข
ดิฉันเข้าใจ
ก็เลยไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นแถวเอเชียเนี่ยแหละมั้งที่จะบอกว่าดีในที่นี้คือเรื่องการบริการอะไรอย่างนี้ภาพรวมเนาะ
ค่ะแต่จริงก็ใช่ตอนแรกที่ฉันก็เอ๊ลังเลอยู่เหมือนกันเชื่อว่าหลายๆคนหนึ่งในประเทศที่ทุกคนชอบนึกถึงดิฉันเหมือนว่าเป็นประเทศผู้นำในหลายๆด้านแล้วก็น่าจะแบบผุดขึ้นมาในความคิดของใครหลายๆคนน่าจะหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาแต่มันก็จะมีข้อโต้แย้งอีกว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนบอกว่าไปเจ็บไปป่วยที่นู่นเนี่ยยากลำบากมากแค่จะไปซื้อยาในร้านขายยายังเป็นเรื่องยากเลย
ใช
่เออคือมันก็จะมีข้อโต้แย้งกันไปต่างๆนานาคืออย่างที่บอกไปหลายๆคนก็สันนิษฐานกันว่าเอ๊หมอที่ดีที่สุดแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยน่าจะไปอยู่ในสหรัฐแต่จริงๆก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกเยอะแยะที่ก็ในเรื่องของระบบสาธารณสุขเองแพทย์เองเขาก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยใกล้ๆบ้านเราก็ถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของมีระบบสาธารณสุขที่ก็โอเคเหมือนกันอย่างที่คุณวินิษฐาทายอาจจะไปกองกันอยู่ที่แบบฝั่งตะวันตกไหม
ยุโรปน
ี่เออใช่ฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษอะไรอย่างนี้หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีกลุ่มประเทศนี้แหละที่น่าจะติดอันดับกันบ้างดิฉันขอเฉลยกันที่อันดับ5ก่อนดีกว่าอันดับ5อันนี้ก็เพิ่งพูดไปถึงเมื่อกี้เลยฝรั่งเศส
ค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในยุโรปแล้วก็จริงๆก็เหมือนก่อนหน้านี้ในเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านผลงานในเรื่องของประสาทวิทยาเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยเหมือนก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งประสาทวิทยาสมัยใหม่แล้วก็เหมือนเป็นคนที่บุกเบิกในเรื่องของมีอีกหลายคนเลยเป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันบางคนก็จะเป็นเหมือนแพทย์คนแรกๆที่เหมือนรู้จักการสร้างปั๊มหมุนเวียนในเรื่องของการใช้ปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆหลายๆคนในฝรั่งเศสเองก็เป็นแพทย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์มาก็เยอะเหมือนกันก็เลยทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยติดอันดับ5ของประเทศที่มีแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกนะคะขยับขึ้นไปอันดับ4ใกล้ๆกันเลยเยอรมนี
อ
ันนี้ก็ดิฉันว่าเป็นประเทศแถบๆเนี้ยไม่ต้องมีอะไรกันพูดถึงเยอะหรอกคือหลายๆคนแพทย์เอ่ยนักวิทยาศาสตร์เอ่ยก็มาจากประเทศแถบนี้ทั้งนั้นกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปบางคนก็อย่างในเยอรมนีก็จะมีเหมือนเป็นแบบปิดาแห่งพยาธิวิทยาสมัยใหม่แล้วก็อย่างบางคนก็เหมือนมีความรู้ความสามารถในด้านของสาขาชีววิทยาก็มาจากเยอรมนีก็เยอะเหมือนกันขยับกันไปที่อันดับ3เลยอังกฤษค่ะเขาบอกว่าอย่าง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยอังกฤษซึ่งก็จะมีทั้งอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งผลิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายร้อยคนมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ถือว่าเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหราชอาณาจักรด้วยแล้วก็หลายๆคนอย่างสมมุติว่าอย่างก็จะมีเป็นคนอเล็กซานเดอร์เฟรมิงก็จะเป็นแพทย์นักจุลชีววิทยาคนนี้ก็เหมือนเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้คิดค้นในเรื่องของยาปฏิชีวนะชนิดแรกก็มีเหมือนกันหลายๆคนก็เหมือนเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานบางคนก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยามาด้วยเหมือนกันนะคะอันดับ2อันนี้ที่ฉันเห็นการจัดอันดับแล้วก็เหมือนมีความประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้แบบตกใจอะไรขนาดนั้น
อ
ันดับ2คืออินเดีย
อ๋อ
หลายคนก็ยอมรับนะเพราะว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์บ้านเขาเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเหมือนกัน
การแพทย
์
เออใดยา
ใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านการแพทย์เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะคะจริงๆเนี่ยอินเดียมีแพทย์ที่ก็ถือว่าฝีมือดีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยซึ่งเขาบอกว่ามันมีสถิติแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐเองออสเตรเลียแคนาดาก็มีแพทย์เป็นชาวอินเดียด้วยแล้วก็เขาบอกว่าอย่างบางทีนี่ก็คือเหมือนแบบอินเดียไม่ได้มีเพียงแต่มีแพทย์ที่ดีที่สุดเท่านั้นเขาบอกว่ายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาพยาบาลในทุกประเภทอีกด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันเขาบอกว่าจริงๆเหมือนคนที่เป็นแพทย์ที่เป็นชาวอินเดียเนี่ยเหมือนต้องเผชิญกับในเรื่องของปัญหาทางสังคมต่างๆหลายๆอย่างการตัดสินต่างๆที่มันจะแตกต่างกับแพทย์หลายๆคนที่อาจจะมาจากฝั่งตะวันตกก็เลยเหมือนอันนี้เหมือนเป็นตัวแบบหล่อหลอมให้แพทย์ชาวอินเดียเนี่ยเหมือนได้รับการฝึกฝนมาอย่างแบบเข้มข้นเข้มงวดกับประเทศอื่น
ๆเขาจะยิ่งแบบเหมือนเก่ง
ใช่คือมันมีตัวท้าทายเขาเยอะรอบตัวนะคะส่วนอันดับหนึ่งที่เราบอกไปก็ตามคาดของหลายๆคนสหรัฐค่ะเขาบอกว่าก็ในรายชื่อหลายสิบประเทศที่มีแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยก็ยังไงสหรัฐก็ยังครองอันดับหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของค่ารักษาเนี่ยก็แพงติดอันดับโลกเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างในสหรัฐก็มีรายชื่อแพทย์ที่ได้รับรางวัลแล้วก็มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมากมายเลยเขาบอกว่าอย่างที่บอกไปการเข้าไปรับการรักษาพยาบาลในสหรัฐจริงๆก็มีราคาสูงมากแต่เขาบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปรับการรักษาในสหรัฐก็จะได้รับการรักษาจากแพทย์ชั้นนำของโลกอยู่เสมอนะคะจริงๆมันมีหลายอันดับเลยนะเมื่อกี้บอกไป 1-5 ใช่ไหมคะอย่างอันดับ6ตามๆกันมาเนี่ยก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับ7เนี่ยแคนาดาอันดับ8อิตาลีอันดับ9ออสเตรเลียอันดับ10ออสเตรียคือหลายๆประเทศก็คือแบบกองๆอยู่แถวนี
้
แต่ถ้าอันหลุด10ไปอัน11ก็จะเป็นกรีซ12นี่อิสราเอลนะคะ
โอ้
13เบลเยียม14นอร์เวย์15สวีเดน16เนี่ยใกล้บ้านเราเลยที่พูดไปถึงตอนต้นก็คือญี่ปุ่นแต่จริงๆเขาบอกว่าการที่มันไม่สามารถมาตัดสินได้หรอกว่าแพทย์ที่ไหนเนี่ยจะเป็นมือหนึ่งของโลกขนาดนั้นเพราะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เข้าใจอย่างนึงก็คือเหมือนแพทย์บางสาขาแต่ละประเทศเนี่ยก็จะแบบมีดีไม่เท่ากันอย่างสมมุติถ้านึกถึงการศัลยกรรมเขาบอกกันหลายคนก็ต้องนึกถึงเกาหลีใต้ไหม
ถูก
ใช่ใช่พูดกันตามตรงก็คืออ่ะถ้าจัดอันดับแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกอาจจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปแบบศัลยกรรมเสริมสวยคุณก็ต้องนึกถึงเกาหลีใต้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเหมือนรวมแพทย์มือหนึ่งในเรื่องของการศัลยกรรมไว้เลย
ค
ือแต่ละประเทศแพทย์แต่ละคนก็เขาเรียกว่าแต่ละประเทศจึงจะมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยแตกต่างกันไปด้วย แล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาถึงคำว่าแพทย์ที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแน่นอนว่าอัตราการเสียชีวิตในแต่ละประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินว่าแพทย์เนี่ยดีหรือไม่แต่จริงๆมันก็ยังมีมาตรฐานอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอัตราความสำเร็จในเรื่องของการผ่าตัดเอ่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ดีในการตัดสินว่าแพทย์เนี่ยจะมีผลงานเป็นอย่างไรด้วยต่างๆนานานอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ แพทย์คนนั้นมีพยาบาลคอยช่วยอยู่มากไหมพยาบาลที่ช่วยก็จะเป็นพยาบาลมือดีต้นๆเลยก็ได้ซึ่งแพทย์ที่มีพยาบาลคอยช่วยเยอะก็จะมีแนวโน้มที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีกว่าแพทย์ที่เหมือนไม่ค่อยมีคุณพยาบาลมาช่วยยิ่งไปกว่านั้นแพทย์คนนั้นสามารถเข้าถึงยาแล้วก็เครื่องมือผ่าตัดได้ดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเขาเข้าถึงตรงนี้ได้มากกว่าได้ดีกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยของตนเองได้ดีกว่าด้วยซึ่งถ้าเกิดไปดูในอันดับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดิฉันมีตัวเลขในเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเงินเดือนเนาะค่าจ้างของแพทย์ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวบอกได้ว่าโอ้ยแต่ละประเทศเนี่ยหมอมือดีขนาดนี้ถ้าเกิดไปดูค่าจ้างเฉลี่ยเนี่ยเขาได้กันเท่าไหร่บ้าง
ชี้วัดนะ
เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะคะเงินเดือนของแพทย์เนี่ยตกอยู่ที่ 266,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยเนี่ยที่ประมาณ 8,677,000 บาทแต่อันนี้ดิฉันว่าเป็นรายปีเพราะดิฉันไปหาร12มาให้แล้วคือตกเดือนนึงก็อยู่ที่ประมาณ 723,000 บาทค่าตอบแทนมันสูงผลงานหลายๆคนก็เลยคาดหวังว่าให้จะดีด้วยนะคะแต่อย่างในอินเดียเนี่ยแพทย์ที่มาจากอินเดียเขาไม่สามารถไปหาตัวเลขเงินเดือนมาให้เราได้ที่บอกไปคือแพทย์อินเดียอยู่ในหลายประเทศมากก็เลยเหมือนหาตัวชี้วัดหรือว่าตัวที่เป็นฐานเป็นเบสเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าข้ามไปดูที่อังกฤษที่อังกฤษเนี่ยแพทย์จะได้เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ดิฉันตีเป็นเงินไทยเลยอย่างสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้ที่ประมาณ 8,677,000 อังกฤษเนี่ยลดมาเยอะอยู่เหมือนกันอยู่ที่ประมาณ 5,228,000 อันนี้ต้องเอาไปหาร12อีกทีนะ
ค
่
ะ
แต่ดิฉันคิดเลขไม่ไว
รายปีแล้วกันติดไว้เป็นรายได้ต่อปี
ใช่อย่างในเมื่อกี้อังกฤษต่อมาที่เยอรมันได้ไล่ๆกันค่ะต่างกันแค่แบบไม่กี่ต่างกันแค่หลักพันเองส่วนที่ฝรั่งเศสอันดับ5เนี่ยคุณหมอได้ค่าตอบแทนรายปีอยู่ที่ประมาณเกือบๆ5 ล้านบาทส่วนในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่าตอบแทนคุณหมอเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์อันดับ6นะคะแต่ได้ค่าตอบแทนเนี่ยสูงกว่าอันดับ1อีกนะ
ค่าเงินด้วยค่าครองชีพสวิสด้วย
ใช่อย่างสวิสเนี่ยคุณหมอได้ค่าตอบแทนปีละประมาณ8,700,000กว่าบาทส่วนลงมาแคนาดาก็ไล่ๆกันค่ะอยู่ที่ประมาณเกือบ600,000คือหลายๆประเทศก็อยู่เลเวลประมาณนี้แหละค่ะอย่างที่แพงที่สุดที่ดิฉันเจอก็น่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละอันนี้ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจที่นำมาฝากการเต็งที่บอกไปคุณหมอแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละประเภทเองก็มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปอะจะไปเหมาทั้งประเทศอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกอย่างบ้านเราเองจริงๆช่วงนี้ต่างชาติหลายๆคนก็เหมือนเดินทางมารับการรักษามาหาคุณหมอที่ไทยเยอะเหมือนกันนะ
ใช่
คือถ้าเทียบเหมือนกับถูกและดีอ่ะ
ค่ะ
ก็นึกถึงบ้านเรา
อันนี้อาจจะเป็นการประเมินในแง่ของฝี
ม
ือดูอาจจะอิงกับรายได้ของแพทย์ผลงานวิจัยด้วยแต่ว่าถ้าถามเรื่องตัวระบบเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นไปตามการจัดลำดับแบบนี้เนาะ
ใช่
เพราะว่าถ้าดูเรื่องตัวระบบหลายคนอาจจะเคยได้ยินอย่างที่คุณจารุพรพูดไปสหรัฐอย่างเงี้ยโอ้หมอเก่งก็จริงสถิติดีไหม ดีแน่นอนเพราะว่าเขามีวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำเยอะ Harvard Medical School อยู่ที่นั่น
อ่ะใช่
จอห์นฮอปกินส์คืองานวิจัยระดับโลกอ่ะเราได้ยินมันจะมาจากสหรัฐแทบทั้งนั้นแหละถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันด้วยระบบสาธารณสุขที่ถ้าคุณไม่มีประกันสุขภาพโอ้โหฉันบอกเลยว่าคำว่าล่มจมไม่เกินจริง คือกับการที่แบบได้ยินคนในอินเทอร์เน็ตเขาพูดแล้วก็ดิฉันก็ตรวจสอบกับเพื่อนที่เขาอยู่ที่นู่นเนาะพอดีมีเพื่อนเขาทำงานในโรงพยาบาลก็เลยมีข้อมูลที่เช่นว่าแบบบางคนอ่ะเหมือนกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วสมมติดิฉันจำเหตุการณ์เป๊ะๆไม่ได้สมมติลื่นล้มในห้องน้ำแล้วมันขยับตัวไม่ได้อ่ะ
ค่ะ
เรียกรถพยาบาลไหมปกติคิดว่าต้องเรียกรถพยาบาลแล้ว
1669
ของเขาก็โทรหาตำรวจแล้วเดี๋ยวเขาจะขอเรียกรถพยาบาลมาให้แล้วเหมือนเขาไปตรวจเช็คอะไรสักอย่างแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่เยอะอ่ะเขาก็เลยแบบอ๋อเดี๋ยวไปเองก็ได้ อะไรแบบนี้ หรืออันนั้นกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่เป็นโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงต่างๆคราวนี้โอ้โหบางคน
อ
่ะคือมันมีกรณีของคนที่กลายเป็นคนไร้บ้านเพราะค่ารักษาพยาบาลก็มี
คือหมดเนื้อหมดตัว
หมดเนื้อหมดตัวถึงขนาดที่แบบขายทรัพย์สินเป็นหนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยล้มละลาย มันแพงขนาดนั้นก็เลยประกันสุขภาพอาจจะเป็นคำตอบของคนอเมริกันหรืออย่างอังกฤษอันนี้ก็มีเพื่อนที่อาศัยอยู่อันเนี้ยประสบการณ์ค่อนข้างตรงจากเพื่อนเองเลยเพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นมานานคือเขาโตที่ไทยแล้วเขาย้ายไปอยู่ที่นู่นตอนโตแล้วคือตอนที่อยู่บ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีเงินใช่ไหมไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะไปโรงพยาบาลรัฐก็ได้ก็รอนานหน่อยแต่ก็ได้ใช้บริการ
ค่ะ
แต่ที่อังกฤษหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้คือถ้าจะไปพูดง่ายๆจะไปหาหม
อ
มันไม่ใช่ว่าอุ๊ยวันนี้ดิฉันรู้สึกปวดท้
อง
ถ้าอยู่บ้านเราดิฉันปวดท้องดิฉันก็จะบอกว่าไปโรงพยาบาลถ้าอยู่ในเวลากลางวันก็ขอพบแพทย์เฉพาะทางที่เขาดูเรื่องทางเดินอาหารให้ดิฉันไปเลยดิฉันไม่ต้องไปเสียเวลากับฝ่ายอายุรกรรมให้เขาต้องมาจงตัวสองผ่านแพทย์สองสามคนดิฉันรีบที่อังกฤษจะเป็นแบบนั้นไม่ได้เนาะก็จะเป็นต้องไปเจอเป็นGeneral Practitioner เขาจะเรียกว่าหมอ GP ก็คือแบบเหมือนอายุรกรรมทั่วไปที่คุณต้องไปเจอด่านนี้ก่อนแล้วเขาจะดูว่าคุณโอเคไหมจะส่งตัวต่อนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเคสของเพื่อนที่ฉันเนี่ยเป็นคุณแม่สูงอายุแล้วนะคะปวดกระดูกแบบขาหรือสะโพกอะไรแบบเนี้ยคุณเชื่อไหมที่ฉันคุยกับเขามาครึ่งปีกว่ายังไม่ได้เอาตราสาวเลยอะ
ฮะ
คือฟังแล้วปวดหัวแทนมากคุณผู้ฟังคือเขาปวดขาปวดกระดูกแล้วก็ไปพบ GP บอกโอเคเดี๋ยวต้องตรวจดูเยอะกว่านี้นัดใหม่มาอีกรอบนึงอ่ะรออีกเดือนนึงเงี้ยกลับมาใหม่เดือนนึงว่าอ๋อจะเป็นอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเราจะต้องเอาอัลตราซาวหรือสแกนอะไรสักอย่าง
อ่
ะนัดอีก3เดือนนะ
ฮะ
อ่ะโอเคนัดอีก3เดือนอย่างน้อยก็ยังรู้ว่าเมื่อไหร
่อ่
ะอีก3เดือนกลับไปอ๋อไม่ได้แบบไม่มีข้อมูลเรื่องการนัดอันนี้ต้องนัดใหม่นะโอ
้เอ้าน
ับหนึ่งใหม
่คือถ้าบินกลับมาไทยอันนี้คือน่าจะรักษาหายแล้ว
ใช่แต่ต้องบอกว่าฟรีนะทั้งหมด
ไ
ม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่เมื่อไหร่มันจะได้รักษา
แต่เราก็มองว่าเออถ้าเกิดว่าเขาเกิดเป็นอะไรร้ายแรง
ใช
่ตอนแรกอาจจะยังไม่เป็นอะไรรอขนาดนี้เป็นแล้วหรือเปล่า
ใช่
แต่โอเคก็คือก็ต้องให้ข้อมูลมาด้วยว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอาการหนักอะไรเงี้ยเขาก็รีบเร่งรักษาแหละเขาจะจัดเรียงตามลำดับความหนักเบาของคนที่เขารับบริการ
อ่ะใช่
เนื่องด้วยระบบสาธารณสุขอย่างในอังกฤษเนี่ยก็มีปัญหาเยอะก็เหมือนบ้านเราค่ะพูดหมอไม่พอพยาบาลไม่พ
อ
บ้านเราเองก็หนักแต่ก็ยังมีระบบการบริการที่ค่อนข้างทั่วถึงมากกว่าเรามีโรงพยาบาลระดับตำบลอำเภอ
และ
จ
ัง
หว
ั
ดต่างๆใช่ที่ยังมีเตียงพอที่จะรองรับจริงๆอ่ะก็ไม่พอหรอกแต่ก็อาจจะยังดีกว่าอีกหลายๆที
่
และถ้าไปดูในภาคเอกชนเรื่องของการแพทย์บ้านเรานี่ก็เป็นจุดหมายปลายทาง
ใช่
ตะวันออกกลางอะไรก็มาทางนี้หมด
ใช่จริงๆอย่างตัวเพื่อนดิฉันเองอยู่ที่ญี่ปุ่นนะใกล้ๆกันหน่อยอันนี้ก็แอบโหดเหมือนกันเพื่อนดิฉันท้องแก่แล้วจะคลอดน้องก็คืออย่างบ้านเราเวลาคุณแม่จะคลอดนี่คือแบบจองห้องได้เน
า
ะนอนรออะไรหรือไม่ก็ปวดท้องน้ำคร่ำแตกมาโรงพยาบาลก็มานอนรอก็คือมีเตียงให้นอนรออ่ะถ้ากำหนดผ่าคลอดก็จะจองห้องไว้ก็ได้มีแพ็คกล่องแพ็คเกจอะไรก็ว่าไปแต่ของเพื่อนที่ฉันก็คือไม่ได้มีการให้นอนแต่อย่างใดนะคะคุณพยาบาลบอกว่าถ้าปากมดลูกเปิดไม่ถึง4หรือ5เซนติเมตรเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจถ้าเปิดไม่ถึงให้กลับบ้านอย่างเดียวนะ
เหมือนมันยังไม่ใกล้คลอดอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะเขาจะฟีลเหมือนกับว่าเพื่อนดิฉันนี่ปวดท้องมากแบบไม่ไหวแล้วอะคือคนจะคลอดลูกมันคงไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยแบบปวดตั้งแต่สักประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนไปโรงพยาบาลโอ้ยไม่ได้เพิ่งเปิดเซน2เซนไล่กลับบ้านนะคะไม่ให้นอนไม่ให้รอไม่ให้อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะแล้วคือเพื่อนดิฉันก็ต้องแบกร่างท้องโตๆกลับบ้านไปแล้วก็ไปปวดท้องไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆต้องกลับมาโรงพยาบาล4เซนน่าจะ5เซนติเมตรแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนได้แค่4เซนติเมตร
อุ้ย
เขาก็ไล่กลับบ้านอยู่ดี เขาบอกไม่ได้ไม่ถึง5เซนอย่ามาอยู่ตรงนี้
เขาก็เป็นทำตามกฎทำตามมาตรฐานอ่ะเนาะ
ใช่ใช่
มันอาจจะด้วยความเป็นแบบคนไทยของเราด้วยที่มีแบบจิตใจบริการดูแล
ใช่
เนาะ
ใช่อย่างคนไทยคืออ่ะคุณแม่รอเลยอะไรก็ว่ากันไป
ยิ่งถ้าเป็นแบบยิ่งถ้าแบบมีเงินจ่ายนะพูดตรง
ๆ
ทุกอย่างก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก
สบายค่ะ
สำหรับบ้านเราก็เอามาที่ก็รีวิวให้ฟังกันย่อยๆเนาะเกี่ยวกับความเป็นไปในหลายๆประเทศแล้วก็เรื่องโรคภัยยังไม่หมดค่ะนอกจากการพบแพทย์แล้วชวนทิ้งท้ายรู้จักโรคหายากเขาบอกว่าโรคนี้จะทำให้ไม่มีความรู้สึกกลัว เราจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมเพราะว่าความกลัวเนี่ยเป็นวิธีเอาตัวรอดเนาะ
ค่ะ
เกิดขึ้นตามวิวัฒนาการของมนุษย์เราแต่ว่ามีคนจำนวนหนึ่งล่ะค่ะที่เขามีอาการหายากแบบนี้ไม่กลัวอะไรเลยเช่นอ่ะเราอาจจะคิดว่าความกลัวเป็นยังไงความกลัวคือเรากลัวความสูงไหมเราไปเที่ยวภูเขาก
ลัวตกลงมาไหมอ๋ออ
ยู่จุดชมวิวแล้วเรามองลงมาโหมันน่ากลัว มันดูเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไห
ม
แต่จริงๆความกลัวมันอยู่ในชีวิตประจำวันเรื่องเล็กๆน้อยๆของคุณเช่นเอาของเข้าไมโครเวฟมันร้อนเราจะรู้ว่ามันจะร้อน
เราก็จะ
ระวังเราจะเปิดอุ่นเสร็จเราจะหยิบออกมาเราจะเอ้ยเราต้องเอาอะไรมาจับก่อนเดี๋ยวมือจะได้ไม่พองอ่ะเรื่องแค่นี้แหละคนที่เขาไม่มีความกลัวเรื่องแบบนี้เขาก็จะไม่
ม
ีกระทะมันอยู่บนเตามันร้อนไหมมันจับได้หรือไม่ได้เขาจะไม่ได้คิดตรงนี้ข้ามเรื่องนี้ไปแบบนี้ไปเลยซึ่งยกตัวอย่างเคสคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษเขาผ่าตัดเอาต่อมหมวกไตออกเพื่อลดความกังวลที่เกิดจากโรคคูชิ่งเป็นโรคหายากเกิดเมื่อต่อมหมวกไตของเราผลิตคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดมากจนเกินไปแต่รักษาไม่รู้รักษายังไงดีเกินนอกจากหยุดวิตกกังวลแล้วไม่เหลือความกลัวอยู่ในตัวเองคือเขาไปรู้ตัวเพราะว่าผ่าตัดเสร็จไปเล่นสวนสนุกนั่งรถไฟเหาะ
ค่ะ
ที่มันแบบซิ่งทิ้งตัวลงมาบางคนโอ้โหกรี๊ดอกแตกเขาเล่นเสร็จเขาเอ้าไม่กลัว
ฮะ
ยังไม่พอรถไฟเหาะไม่กลัวไปลองโดดร่มเอ้าไม่กลัวโดดร่มกระโดดร่มจากเครื่องบินนะคุณผู้ฟัง
มันก็กลายเป็นว่าชีวิตเรามันก็จะไม่เหลือ
ใช่
สีสันอะไรเลยมา
เขาบอกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรทำให้ใจเขาเต้นแรงได้เลย
มันก็น่าเบื่อไปเลยสิ
ไม่ใช่แค่น่าเบื่อน่ากลัวด้วยสิ
ใช่มันน่ากลัวที่เราไม่กลัวนี่แหละ
ใช่อันนี้เป็นประสบการณ์คล้ายกับคนที่เป็นโรคที่ชื่อว่าเออร์แบกไวท์นะคะหรืออ่านเป็นเรียกว่าเป็นโรคพันธุกรรมแล้วกันหายากมากมีเขาบอกว่าเจอคนที่เป็นโรคนี้แบบวินิจฉัยเจอประมาณ400คนเท่านั้นเองผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในสหรัฐเนี่ยเขามีการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหยิบเอาคนคนนี้มาศึกษาทำงานวิจัยด้วยนะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1980เขาบอกว่าคือคนวิจัยเนี่ยพยายามจะเอาคนที่ป่วยโรคเนี้ยเอามาทำให้กลัวต้องทำยังไงเขาถึงจะกลัวทั้งหนังผีสยองขวัญทุกอย่างบำบัดอะไรแล้วคือไม่ได้ผลทั้งนั้นงูแมงมุมแมลงสาบหาสรรหามาทำให้กลัวไม่มีอะไรสำเร็จ ก็เลยมีคำอธิบายแบบนี้โรคเออร์แบกไวท์เนี่ยเกิดจากการกลายพันธุ์ในยีนตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรา ซึ่งยีนตัวเนี้ยเมื่อมันเสียหายจะมีแคลเซียมกับคอลลาเจนสะสมทำให้สมองส่วนอะมิกดาลาที่เชื่อว่ามีบทบาทในการประมวลผลความกลัวเนี่ยทำงานไม่ได้เป็นปกติก็เลยไม่ได้ทำงานให้เรามีความกลัวอย่างที่ควรจะมีการปรับสภาพต่อความกลัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปหน้าที่ในส่วนนี้ก็จะพร่องไปแต่ว่าอย่างอื่นยังปกติคือไม่ได้มีปัญหาอะอย่างสมมติให้ประเมินสีหน้าของคนหรือเข้าสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรปกติแต่ถ้าในขณะเดียวกันสำหรับกรณีบางคนนะที่ป่วยด้วยอาการนี้เขาบอกว่าสมมติไปมีเหมือนกับมีปัญหาข้างนอกบ้านโจรขู่โดนว่าแบบเอามีดมาขู่มีดมาจี้อะไรเงี้ยก็ไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่ได้มีกระบวนการการทำงานของสมองที่เหมือนกับคนอื่นไงซึ่งมันก็เป็นอีกมิตินึงในความน่ากลัวของอาการนี้
มันอาจจะขาดเซนในเรื่องของการป้องกันตนเองด้วย
ถูกต้องใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้คือหายไปทำให้มีหลายภัยคุกคามที่อาจจะทำให้เรียกว่ามีผลกระทบพอสมควรเพราะจริงๆแล้วความกลัวเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในวิวัฒนาการของมนุษย์เราเนาะมันเป็นส่วนที่ทำให้เราอยู่รอดมาผ่านยุคสมัยต่างๆนะสำหรับมนุษย์เราแต่เขาก็บอกว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยที่มีอาการแบบนี้ก็ยังสามารถมีอายุยืนยาวได้นะคะอายุ 50-60 ปีแม้ว่าจะตกในสถานการณ์ที่อันตรายหลายต่อหลายครั้งก็ตามเข้ามาฝากกันเป็นโรคแปลกที่ดูเหมือนว่าจะหาทางรักษาไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคือผิดมาตั้งแต่ในพันธุกรรม
ใช่
อ
ย่างที่บอกไปมันน่ากลัวที่เราไม่กลัวนี่แหละ
ใช่ไหมแปลกดีนะคุณผู้ฟังใครบอกว่าโอ้กลัวเยอะๆไม่ดีเลย จริงๆกลัวไว้ดีแล้วค่ะ
ใช่
นะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com application podcast หรือฟังทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice